Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon mga classmates. Ngayon po ay Webes, 23 ng Mayo. At dahil nga po Webes, kayo po ay nakikinig sa Go Teacher Go. Ito po ay isang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag na kaalaman at impormasyon para sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ako nga po si classmate Renz Salas po. At ang pag-uusapan nga po natin ngayong hapon, Integrating ICT in Teaching Electrostatics. Yan po. So bago po tayo magtungo sa usapan natin ngayong hapon, ay magandang magkaroon muna tayo ng recap sa episode natin last week. Ito nga po ay dahil yung pinag-usapan natin doon ay yung pag-integrate naman ng ICT sa pagtuturo ng electricity at magnetism topics mula grades 3 to 10. Yan po. Diyan nga po natin nalaman na wala nga daw pong universally defined definition itong ICT. Dahil nga po, yung concepts, yan, yung methods and applications nito ay constantly evolving. Of course, as science evolves, technology, it also evolves too. Yan nga po, a good way to think about ICT, of course. Kung inyo pong maririnig itong ICT, ang mga pumapasok sa isip natin ay yung smartphones, yan, laptops, computers, yan nga po. So, kapag ICT yung pinag-uusapan, talagang yun yung mga pumapasok sa isip natin. Nabanggit din po natin, of course, hindi natin gagamitin itong ICT kung wala itong positive effects. Ayon nga po sa research ni Dory et al., ang pagtuturo daw ng science ay nangangailangan na ang mga learning materials na pinepresenta sa mga estudyante ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kung hindi sa pamamagitan din ng mga larawan, still or moving, visual simulations, 2D and 3D visualizations, graphs, and illustrations. Kahit nga po ako kapag ako ay nag-aaral, mas gusto ko na nakikita o naririnig ko yung aking pinag-aralan. And much more kapag ako talaga yung gumagawa nung pinag-aralan ko. Mas naiintindihan ko po yan. At last week din po ay nagbigay yung mga teachers natin ng mga halimbawa ng mga online resources na maaari po nating magamit sa pagtuturo nga ng electricity at magnetism sa grades 3 to 10. Yan po. So bakit nga ba naging parang undetailed nung recap natin ngayon? Ito ay dahil nga yung pag-uusapan natin ay yung pag-i-integrate ng ICT sa pagtuturo ng electrostatics. So, sino ba ang makakasama natin ngayong hapon? Of course, ay physics yung pinag-uusapan natin mula sa physics workgroup ng UP NISMED. Of course, ang nagbabalik mula last week, si Teacher Deborah Ann Lumantas. Teacher Debbie.
Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na sa mga guro, kawani ng NISMED, at sa mga estudyante. So magandang hapon po, pumabalik po si Teacher Debbie.
Yan, nagandang-ganda ng boses talaga yung Teacher Debbie. Pangitang-pangitang singer talaga yan. Yan. At ang isa pa po sa mga kasama natin, wala po siya last week pero ramdam na ramdam po yung presensya niya ngayong araw. Si Teacher Ramon Sanchez III.
Hello po, ito po si Teacher Ramon at nagagalak ako na andito na ulit ako sa DZUP upang maibahagi ang aking kaalaman regarding sa electrostatics at sana po ay matulungan ko ang aking mga mga kaguruan upang mas mainam na maituro ang electrostatics sa kanilang klase.
Yan. So maraming salamat po sa physics workgroup ng UP NISMED dahil from last week until this week ay actively ay nagbabahagi po sila ng impormasyon dito sa atin sa Go Teacher Go. At yan nga po, pag-uusapan nga po natin, integrating ICT in teaching electrostatics. Ano nga ba ang electrostatics yan? Ano nga, yun muna yung pag-usapan natin.
So, okay.
Teacher Debbie, yes.
Punta muna tayo sa definition ng electrostatics. Mm-hmm. So, ang electrostatics ay isang branch ng physics. Based lang dun sa word na electrostatics, medyo may idea na tayo, di ba? Mm-hmm. So, pinag-aaralan natin yung electric charges, static, which means hindi gumagalaw, at rest. Okay? So, marahil kayo, di ba? Yung mga nakikinig, siguro si classmate Renz. Nakapaglaro ka na ba ng statue dance?
Ito ba yung... Stop dance lang yung alam ko.
Baka yun na siguro.
Di ba, pag... Anong nangyayari sa statue dance?
Yun yung kapag may music, sumasayo ka.
Oo.
Kapag wala yung music, kailangan hindi ka gumagalaw.
So yung mga tao, pag walang music, hindi gumagalaw.
Mm-hmm.
So pwede nating sabihin na pag walang net force na nag-a-act dun sa charge, hindi din siya gumagalaw. So yun yung pinag-aaralan natin, yung electrostatics. Okay? So ano ba yung mga iba pang pinag-aaralan sa electrostatics? Marami pa, di ba? Mm-hmm. So at bakit ito yung pinag-aaralan, yung electrostatics? Kasi historically, ito yung first approach to electromagnetism, at dahil dito, ito ay isa sa mga basic subject ng bawat curriculum na naglalayang ituro ang electromagnetism.
Mm.
So, unang-unang magsa-start ka muna sa hindi gumagalaw.
Okay.
Pag gumalaw na, yun na yung current. Diyan na yung current, electricity, magnetism.
Okay. So, mahalagang malaman muna ng mga estudyante kung itong electrostatics bago pumunta sila sa higher topics katulad sa electromagnetism.
Mm-hmm. Tama ka dyan.
At ano naman yung mga topics na pinag-uusapan dito sa electrostatics?
So, unang-una, dun muna tayo sa konsepto ng charge.
Charge.
Ano ba yung charge? Isa ba tong particle?
Mm-hmm.
Isa ba tong property ng matter? So, or yung property ng particle? So, dito, malalaman natin kung ano ba yung electric charge.
Okay, Teacher Debbie, matanong ko lang para malinaw na rin para sa ating mga tagapakinig. Ano nga ba yung isang electric charge?
So, ito ay property.
Okay.
Property ng matter, property ng particles.
Mm-hmm. Okay. So, yun nga, yung electric charge at yung properties na banggit mo din.
Oo, properties ng electric charge, electric force. Mm-hmm. Kasi nga, pag may dalawa kang electric charge, okay, nag-i-interact din sila sa isa't isa.
Mm-hmm.
So, ang interaction na tinutukoy dito ay ang pag-exert ng force ng isang electric charge sa iba pang electric charge. Pwede natin isipin, parang naghihilaan sila, papalayo, papalapit. Pag ayaw ko dyan sa electric charge na yan, itutula ko siya palayo sa akin.
Mm-hmm.
Pero analogy lang po yan, mga ka.
Okay.
So, pero pag, so, kapag alam naman ng ito, natuturo na to sa lower grade, lalong-lalo na sa grade 7, na kapag meron tayong like charges, anong nangyayari?
Yan, nagre-repel.
Oo, like, tama ka dyan.
Repel ba yun?
Like charges,
ayaw,
repel.
Ayaw nga pala. Okay?
And unlike charges, opposites, attract.
Okay. Oh.
Naniniwala ka ba dun, Teacher Debbie?
Pwede.
Parang like repel. Iba yung...
Pero sa charges, electric charges, ang opposite, yung negative and positive,
nag-attract.
Okay. And kapag like, for example, positive to positive, negative to negative, sila yung nagre-repel na charges.
Okay. So, ang force na to, kahit medyo malayo sila, malayo yung dalawang charges sa isa't isa, kaya niyang hilain. Isipin mo, kaya mo bang isipain yung isang bola kahit 10 meters away ka dun sa bola?
Lilipad kung isipin mo, hindi eh.
Hindi. No? Pero sa charges, kaya niya yun. Mm-hmm. Kaya ito ay nakakategorize as non-contact force. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kahit hindi magkalapat or magkadikit ang dalawang charges, ay maaaring itulak ng isang charge particle palayo or palapit sa kanyang ibang charge particle. So, dahil dito, para lang ma-bridge yung gap na yun, 'di ba? Yung contact tsaka non-contact force, ini-introduce natin yung konsepto ng electric field.
Ah, okay. So, yan yung mga topics na yan. Yan yung pinag-uusapan when we deal about electrostatics.
Mm-hmm.
Ah, okay. So, ito bang electrostatics, ano yung makikita nating real-life application or examples nito?
For real-life examples naman po, real-life examples ng electrostatics, medyo common sa atin na kunyari carpet and yung floor, tapos malamig pa, or tapos dry yung hangin. Pag mga ganyang conditions, tapos maglalakad ka dun sa carpet and then hahawa ka sa doorknob, kalimitan may mafe-feel kang parang kuryente eh.
Yan, parang Na-experience ko yan eh.
Oo. Pag, especially pag yun nga, yung dry at low temperature. Tapos, meron din yung sa ano, yung sa lightning. Alam nyo ba na yung mga kidlat?
Yan, ano yan,
that's
meron
just, that's a majestic. Sabihin natin majestic example of an of electrostatics. Kasi ang nangyari doon is yung thunderclouds nagkakaroon ng polarization ng ng particles. So yung mga positively charged particles andun siya sa taas ng clouds, tapos ang negatively charged ay andun sa baba.
Mm-hmm.
Tapos yung mga tuktok ng bahay natin, tuktok ng buildings, they will be positively charged also kasi nakadikit sila sa lupa eh. So yung negatively charged ng, isipin natin yung buong bahay,
okay,
yung mga negative particles niya is napunta dun sa lupa. So ang matitira dun sa mga roof,
yung positive. Okay, oh,
in general lang to, hindi siya very specific. In general lang, it would be positive charged particles. So yung positive charged particles ng bubong, ng mga highly elevated areas, at yung negatively charged particles ng thunderclouds, in the long run, magdi-discharge, mag-attract ang dalawang yan, so madi-discharge yan. So yung discharge na yun, yun na yung lightning na nakikita natin. Yes, so other examples din ng electrostatic, nasubukan na po ba nating magpa-photocopy?
Of course, siguro
of
naman.
Course.
O mag-print using laser printers or inkjet printers.
Inkjet printers.
Yeah. Yung konsepto ng ginagamit dyan ay what we call xerography. Xerography kaya Xerox, di ba? Yun. So, basically, medyo mahaba-habang talakayan siya, pero sa madaling sabi, itong mga printing methods na to, they are just using electrostatics kasi pinag-iiba lang yung may imbalance ng positive at negative charges kaya nakapag-print ng image dun sa papel. So, isang magandang topic din yan for future topics natin. Pero for now, sa madaling sabi, yung imbalance ng mga charges na yon, that belongs to the area of electrostatics.
Mm. So yung maybe our teachers and students are not aware na itong electrostatics is present talaga sa daily living natin. Kasi kung tayo, di ba, para ang nakikita nating talaga sa real life natin is yung electricity.
Mm-hmm.
Kasi kuryente, yan yung parang, yan yung useful talaga sa atin.
Mm-hmm.
Pero yung charges at rest, although hindi siya ganun ka-visible sa atin, of course, hindi talaga siya visible, pero talagang mahalaga talaga na pag-usapan itong mga to.
Yes.
Yan. So, paano ba ito para mapag-usapan ng teachers ng mga students? San matatagpuan itong mga topics ng electrostatics sa K-12 curriculum?
Okay, nabanggit na rin po kanina na yung electrostatics, this is a basic concept na papunta dun sa electricity and magnetism, mm-hmm, or what we call electromagnetism. Kung kaya ang concept ng electrostatics ay ini-introduce sa grade 7. Tandaan po natin na ang electrostatics, ang tinatalakay nito ay mga charges na hindi gumagalaw.
Okay, hindi gumagalaw na charges.
Sa grade 8, grade 9, grade 10, gumagalaw na yung charges. So we start first with the non-moving or stationary charges. So sa grade 7 po, dito na didiscuss yung iba't ibang uri ng charging processes at pinapakita ang kahalagaan ng earthing or grounding.
Mm-hmm.
If you're familiar with grounding,
managaground.
Nag-ground siya by the name itself. So ang grounding lang naman ay simple, it's a way to discharge excess electrons.
Yun yung kinoconnect sa ground.
Oo, kinoconnect sa grounds. Yung may ibang mga saksakan po sa atin na nakikita nyo yung three-prong na saksakan.
Yes.
Yung pangatlong prong na yun yung pang ground. Discharge. Oo, yun. Tapos, ang mga topics na ito ay matatalakay ulit sa grade 12 na mga estudyante kukuha ng STEM strand. Okay, so babalikan ulit nila ito pagdating na sa grade 12. So dito, mas lalalim na ang mga konseptong matatalakay sa grade 7. Matutunan ng mga estudyante ang lahat ng mga topics under electrostatics kagaya ng Coulomb's Law na binanggit na actually kanina, yung mga forces,
yes,
yung tulak or hila. Okay?
Yung non-contact force.
So actually it's governed by Coulomb's Law. So madi-discuss na ulit yan sa grade 12. Tapos Ang Coulomb's Law ay isang pasiunang pag-aaral ng electromagnetism. So basically, it's still a basic concept going through magnetism. So sa grade 12, unang ma-encounter ng mga bata ang konsepto ng electric field. Okay?
Pero talagang kung makikita mo is talagang mahalaga na pag-aralan muna itong mga hindi gumagalaw bago magpunta dun sa mga gumagalaw.
Mas complicated na siya pag gumagalaw na. So, wag muna natin silang pag-alawin. Tapos dun muna natin mag-aaralan kung anong nangyayari sa mga sa isang bagay pag nagkakaroon ng imbalance ng mga positive at negative charges.
Actually, di ba, kahit sa mga ibang areas ng science, mas gustong-gusto nating pag-aralan yung equilibrium.
Oh, yan.
State na yon. Kasi parang pwede din nating isipin yung electrostatics as state of equilibrium.
Oo,
kasi hirap kakaroon ng complications pag magkakaroon non-equilibrium na siya or hindi na gumagalaw na yung mga bagay-bagay.
Yan, okay. So para po sa mga teachers at mga estudyante na nakikinig sa atin, stay put lang po kayo dyan, just like charges at rest. Babalik po ang Go Teacher Go. Ang oras po natin ay 18 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makakapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Make Echo Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Echo Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Echo Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Hello po muli mga classmates, kayo po ay nakikinig sa Go Teacher Go. Ako nga po si Classmate Renz, kasama sina
Teacher Debbie
at Teacher Ramon.
Dito po sa ating episode na pinamagatang Integrating ICT in Teaching Electrostatics. Yan nga po. Kung ako sa akin lang po ang mga teachers, Teacher Ramon, Teacher Debbie. Mm-hmm. Kapag electrostatics, yan. Ang dami yung, 'di ba, tinanong ko po kung ano yung mga saklaw nitong topics. Mm-hmm. Electric field, yung mga yan, yung non-contact force, parang abstract po talaga yung mga itong concept na to. Hindi ba nahihirapan yung mga estudyante or merong mga misconceptions na nabubuo sa kanilang isip yan?
Actually, tamang-tama. Tama yung sinasabi ni Classmate Renz. Ayon actually sa mga pag-aaral, kunwari yung pag-aaral ni Dory et al., Learning Electromagnetism with Visualizations and Active Learning. Ang konsepto ng electric field ay isa sa mga konsepto kung saan nahihirapan ang mga estudyante dahil nga sa abstract nature na to. Mm-hmm. Ang hirap niyang i-visualize. Tapos dagdag pa niyan, ang mathematical relationship nito ay pwedeng maging complex.
So hindi lang pala talaga ako yung nahihirapan kasi sa nung undergrad ako, talagang ito yung mahirap na topic para sa akin. So itong electromagnetism, ginapang ko talaga to.
Hindi ka talaga nag-iisa.
Yan. So merong mga misconceptions and difficulties talaga dito sa topic na to. Mm-hmm. So can you elaborate more on this, Teacher Ramon?
Yeah, okay, sure. Yung mga misconceptions na related to electrostatics, una, some students think that the charge of an object is more than a property of the object. Remember kanina sinabi ni Teacher Debbie na
property siya.
Yeah, charge is a property of the object. Okay? Yung iba kasi iniisip nila na yung charge is something na pwede mong idikit doon sa object. Like, kunyari nagpipintura ka ng bahay, okay? Yung pader, para siya mapinturahan, magbago ng kulay, pipinturahan mo siya ng paint.
Mm-mm.
Okay, yung ibang bata, iniisip na ganun yung charges, na yung charge para maging negative siya, pipinturahan mo siya ng negative paint. Hindi siya negative, yeah, parang negative paint. So, iniisip ng mga bata na pwedeng bigyan mo ng charge ang isang object by sticking a negative something on it.
Okay.
Hindi natin negative charge.
Pero hindi siya ganun.
Hindi siya ganun, okay? Okay.
So property of matter,
property
tong
of matter siya. So yung ano naman, pangalawa, regarding dun sa lightning rod, sabi ng mga bata na some students think that a lightning rod is useful to collect lightning. Because of this, it does not arrive at the house. Yung lightning rod po, hindi siya pangolekta ng lightning, ha?
So may collection pala siya ng lightning.
Hindi siya collector ng lightning. Okay. Ang lightning charge po ay daanan ng lightning. Okay? Actually, ang lightning rod, pag ma-attract yung lightning sa kanya, okay, mm-mm, dadaan siya diretso sa lupa at dun siya magdi-discharge.
So path siya.
Oh, it's a path. Okay? Pangatlong misconception, some students think that an object positively charged has received an excess of protons and that the protons can move as the electrons do in many materials. So, tandaan natin, i-connect natin to sa chemistry na ang gumagalaw ay ang electrons. So, kung positive ang charge ng object, hindi siya naka-receive ng maraming protons. Ang nangyari lang sa kanya is nabawasan siya ng electrons. Kasi yung electrons yung nagagalaw.
Okay.
Okay? Tapos pang-apat, ito naman sa comprehension ng students. Students don't have a good comprehension of the structure and of the atomical properties of solid materials. Kaya ako nga binanggit kanina dun sa number 3 ay yung ikinonekto siya sa chemistry.
Mm-hmm.
Okay? Kasi ang sa mga high school students, yung protons, electrons, pag-aaralan nila to sa chemistry . Okay? Mm-hmm. So they don't have a good comprehension of the structure. Kaya siguro yung ibang mga bata sinasabi nila na yung protons, pag positive yung isang bagay, nadagdagan siya ng protons.
Okay.
Kasi mahina yung pagkakaintindi niya na yung protons ay hindi siya yung gumagalaw. Ang gumagalaw ay yung electrons. Okay?
Yan. So, yung mga misconception na yan, una is yung charge is property talaga siya ng matter. Yan, totoo dapat. Totoo yun. And yung lightning rod, hindi po siya collector ng lightning. Kasi walang nangongolekta ng lightning. Kung ba may collection ka sa bahay ng lightning. Yan po. And also, yung protons, hindi siya yung gumagalaw. Yung electrons yung gumagalaw. Making the object positive or negative. And meron pa bang ibang difficulties sa mga bata dealing with electrostatics?
So students have also difficulties with the graphic representation and interpretation of electric field lines. Kasi nga, gusto nating ma-visualize yung electric field. So usually, yung nakikita mo is si arrows lang yan. Kasi nga, vector quantity siya.
Mm.
So parang arrows lang, series of arrows, patterns of arrows. So ano nga bang ibig sabihin nun? Then, meron ding, dahil nga hindi nila maintindihan yung representation na yon, graphic representation, they also fail to associate that the density of field lines is actually related to the magnitude of the electric force.
Mm.
And also, yung electric field, since related siya sa force, hindi din nila yun na-visualize. Kasi nga, hindi nahirapan sila sa konsepto ng field, field lines, yung graphic representation. They have difficulty understanding how the electric field would propel a test charge to the field if it were free to move. Kunwari, may field ka, tapos isipin mo may isang bagay ka na pag binitawan mo, magmo-move yun dahil may force.
Mm-hmm.
So, hindi nila na-visualize kung ano bang direksyon, saan papunta yung field.
Yung
charge na yun.
In relation to the field lines.
Oo, yun nga, no? Talagang mahirap pag-aralan itong electrostatics. Kasi ito nga mga ginagawang representation, itong graphic representation, yung illustrations na yan, is para mapag-aralan natin itong abstract na concept na itong electrostatic.
Very abstract po kasi
siya. Oo, yan. And with all this misconceptions and difficulties, paano nga ba na-address ng mga sa mga guro na nakikinig, no? Paano ba nila ma-address itong mga misconceptions at difficulties na ito?
So, isa sa mga pwedeng gamitin para ma-address ang misconceptions at difficulties ay ang ICT. So, dito na papasok ang
yan,
ICT.
Okay.
So, may mga pag-aaral na nagsasabing ang paggamit ng digital technology, actually maraming pag-aaral yan.
Mm-hmm.
So may series of papers si Dory na ang digital technology gaya ng mga larawan, visualization, ay makakatulong sa mga estudyante para mas ma-visualize ang mga abstract concepts. Mm-hmm.
Just like what we talked about last week, no?
Last week.
Oo, yun, nasabi nga doon na itong digital technology is playing a huge role in teaching these abstract concepts. Yan nga. So, ano yung mga, ito nga, itong ICT, paano natin ito ginagamit? O anong mga online resources yung maaring magamit ng mga guro sa pagtuturo nitong electrostatics? Yan. Ano bang mga, meron ba silang magagamit na, kasi last week parang may mga sinasabing simulations.
Simulations. Maraming available online. Pero may nakita kami ni Teacher Ramon na dalawang sites na medyo comprehensive. Ang daming nakalagay na simulation. Tapos maganda talaga, verified.
Anong mga ano to?
So, isa sa mga sites ay yung...
Okay, so siguro alam na to ng mga teachers yung... PET, PHET.
Nabanggit na rin siya kahapon, no? Kahapon, last week.
Okay, galing to sa University of Colorado.
Mm-mm.
So, ito naman, nagamit ko na rin to before. Ang dami din talagang simulation dito. Hindi lang siya simulation na click play, ha? Simulations na pwede mong baguhin yung mga conditions para makita kung ano yung epekto ng isang factor sa isa pang variable.
Mm-hmm.
Okay, so maganda yung FET talaga nito. I don't think na you could call yourself a physics teacher if you haven't used FET before.
So ito, Teacher Ramon, nagamit mo na talaga ito sa pagtuturo?
Yes, oo. Nagamit,
and you really find it useful?
Yeah, especially sa electrostatics kasi parang remember ang concept ng mga charges, yung positive at negative,
mm-mm,
these are just invented concepts na ginawa ng mga scientists to explain some phenomenon.
Yes.
Okay? So, yung mga concepts na ito, since very abstract siya, ang nagawa kasi ng mga simulation, lalo na itong mga collections ng PET, is to visualize them, is to give them form.
Mm-hmm.
Okay? At yung form na to, ito yung representations lang ng kung ano man yung kasalukuyang pagkakaintindi natin regarding positive and negative charges.
Oh, since the students are having a hard time na ma-visualize ito, so itong FET simulation is nagbibigay sila ng way para ma-visualize.
Yes.
Itong,
at remember, yeah, yung mga FET is pwede siyang ma-download ng mga teacher. You can download teacher tips, video primer, and teacher-submitted activities na available din sa mga teachers anywhere in the world as long as may internet sila.
Okay. So, online to kailangan?
Online.
Once na download mo?
Pero may iba naman yata na pwedeng mag-online eh.
Oo. Yung kagandahan lang din dito, nabanggit nga ni Teacher Ramon na merong teacher tips. Yung nakalagay dun sa teacher tips, kung ano yung mga, paano mo pwedeng ituro yung mga, ano, yung mga simulation na to, yung teacher-submitted activities, yung mga activities na ginawa ng ibang teacher gamit yung simulation na to. So at least, hindi ka magsa-start from scratch kung ikaw ay isang guro, may, pwede mong gawing reference.
Yan. So ito nga po, no, nabanggit nga po ni Teacher Debbie at Teacher Ramon, one way to integrate ICT in teaching electrostatics is using the FET simulation. Yan nga po, meron siyang mga teacher tips na talaga nga namang makatutulong sa mga guro at pati na rin sa estudyante sa pag-aaral ng electrostatics. Ang oras po natin ay 32 minuto makalipas sa 4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka! Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello there! It's Michelle again, your resident fashionista poodle. Welcome to my vlog! Today, I'm gonna be sharing to you how my mom keeps me cool and healthy for this summer season. Number 1. Mom makes sure that I drink plenty of water and that I can access it anytime I need a cooling sip. Number 2. She never leaves me in the car alone. It can get too warm there inside, you know? And last but not the least, number 3, Mom and I regularly visit the salon. She doesn't forget to trim my curly coat so I can feel beautiful, confident, and refreshed all throughout summer. This is Michelle, your fashionista poodle, signing off. Toodles!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go sa topic natin na pinamagatang Integrating ICT in Teaching Electrostatics. At ako nga po si Classmate Renz. Kasama ko pa rin po ang physics, ang mga ilan sa physics workgroup ng UP NISMED.
Ako po si Teacher Debbie.
At this is Teacher Ramon.
Yan po. Kanina nga po ay pinag-uusapan natin na isa sa mga ways kung paano maituturo itong napakahirap na topic ng electrostatics ay through ICT. Nabanggit nga po ni Teacher Debbie at ni Teacher Ramon na isa na dito ay yung paggamit tama ng FET simulation.
Yes, PHET.
FET, PHET. Yan. Yes. Hindi po yung FET na pusa-aso. So yan yung FET simulation. At sabi niyo po dalawa yung ano, ah, dalawa itong ginagamit sa pagtuturo ng ano ng electrostatics.
Oo nga.
Ano yung isang ano, simulation din ba yun?
Ano siya? Pwede siyang gamitin sa grade 12. Actually, parang mas gusto ko siyang sabihin na parang interactive book.
Interactive book? So, paano
pero marami siyang
book?
Simulation. Pero sobrang comprehensive siya. Meron siya yung mechanics, thermodynamics, may electromagnetism, under doon yung electrostatics. So, may apat dito na resources. Para ka talagang nagbabasa ng libro, pero nakikita mo gumagalaw yung mga charges, ganun. May instruction. So, may apat actually na resources dito.
Okay, so ano yung apat na yan?
Meron tayong interactive illustration,
okay.
Exploration, problems, at supplements. So, yung illustration, para siyang introduction, dun sa isang physical concept na gusto mong introduce, halimbawa electric field.
Okay.
So ang kagandahan dito sa illustration is parang ano siya, may simulation na nakikita mo, tapos bibigyan kanya ng instruction na ano yung gagawin mo. For example, first observe the charge at the center, parang ganon. Mm-hmm. Tapos papavary niya yung mga variables. Tapos gusto niyang ikaw yung mismo yung magsasabi. So anong nangyayari pag binavary yung variable? Hindi niya sasabihin agad-agad yung sagot. So hayaan kanyang mag-isip. Tapos dun sa end ng instruction, meron dun yung sagot dun sa mga tanong na
previously
na tinanong nung book. So parang ikaw yung huhugot ng concept.
Okay.
Nung mga relationship between variables dun sa book. Tapos dun naman sa exploration part, para siyang worksheet.
Okay.
Activities na pwedeng ipagawa ng teacher dun sa ano on the day, during class time. So yung worksheet may attachment to na so yung, dahil para sa activity wala siyang sagot. So parang guided talaga, may mga guide questions kung anong gagawin, anong gustong ipalabas mula dun sa activity. Then so yun yung sa exploration part. Parang nag-explore talaga yung bata about the concept.
Parang Teacher Debbie, parang maganda to itong anong tawag niya, Fizlet.
Mm-hmm.
Maganda tong Fizlet physics sa pagtuturo ng science through inquiry, no? Parang nagsisimula talaga siya
with a question.
Mm-hmm. Tapos nagkakaroon ng exploration part.
Yeah. Pwede siyang pang-supplement talaga.
Mm-hmm.
Lalo na pag hindi available yung mga ibang gamit sa laboratory, pwede siyang gawin pamalit doon. Yun na lang yung exploration part, worksheet.
Oo. Kasi minsan nga naman hindi available lahat ng gamit, no? So maganda na nagkakaroon ka nitong mga online resources, itong ICT nga, na nagagamit mo to help the students visualize the concept.
Oo. Tapos yun nga, hindi mo i-feed yung concept sa estudyante. Yeah. Hahayaan mo silang mag-change ng parameters, observe the effect, ask students to develop for themselves certain physics relationships. So sila talaga yung huhugot ng physics relationship or yung mga equations.
So maganda nga.
Oo. Mas maganda siya group. To be given in a group problem solving.
Pero pwede naman individually.
Pwede naman. Pero mas encourage na as a group para may
collaboration.
Mm-hmm.
Meron din bang mga exercises dito sa Fizlet physics?
Oh, meron doon naman siya sa problem section. Meron tayong exercises parang homework.
Mm-hmm.
Kapag natutunan mo na yung mga concepts, pwede mo nang ipasagot to sa mga bata, yung homework. Mm. Ang kagandahan dito, pwede mo siyang ipasagot sa kanila kahit nasa bahay sila, tapos pwedeng isend nila yung sagot sa inyo ahead of time para at least alam mo kung ano yung mga konsepto na natutunan ng mga estudyante or hindi natutunan. At ma-design mo, ma-tailor mo yung next lesson mo based on their understanding of the previous concept. Mm. Or pwede ding before mo ituro yung lesson,
yes,
ipagawa mo muna sa kanila.
Ahead of time.
Pre-assessment.
Oh, okay.
So, ito talagang itong Fizlet, pwede mo na siyang magamit to teach a whole lesson. Kasi kompleto na siya eh, di ba?
Oh, kompleto. Pero guided pa rin. Dapat guided pa rin.
Yan, tama nga naman. Mm-hmm. Dapat may teacher pa rin on the side to guide the students. Yan. So, ito nga yung nasabi ni Teacher Ramon ay yung FET simulation and yung Fizlet physics. Mm-hmm. Yan, tama. So, meron ba kayong mga sample activities galing dito sa dalawang simulation na to para sa topics ng electrostatics?
Ah, oo. Yung sa FET po, nakita ko, hindi ako yung gumamit personally, si Teacher May. So, nakita namin dito na maganda siya. May isa kasi siyang activity dito na regarding sa misconception number 3 na binanggit ko kanina. Balikan po natin yung
misconception number 3.
Misconception
na yun. Teacher Ramon.
Regarding dun sa ano, yung sa some students think that an object that is positively charged has received an excess of protons.
Ayan yung sinabi mong hindi protons yung nag-move.
Pag positive siya, hindi protons yung the object did not gain protons. Mm-hmm. Instead, nabawasan po siya ng electrons. So magandang may exercise po dito. Dalawa actually ang meron sa sa fit nito, ito yung si John Travoltage. O, kilala niyo si John Travolta. John Travoltage. O, si John Travoltage. Kasi nanginginig siya. Tapos may isa din siya. I forgot what's the title of this one. Pero I think it's The Balloon. And
Static Electricity, yeah, ata.
Oh, Static Electricity. Ayun. So, itong isang, ano, yung pangalawa. Unahin muna natin yung pangalawa. wag muna natin si John Travoltage. Si, yung pangalawa, may makikita mo dun sa page nila na may parang jacket. Gawa saan ba itong jacket na ito?
Wool.
So, wool. Okay, gawa sa wool yung jacket. Tapos, may isang balloon din. Tapos, yung positive at negative charge ng balloon at ng jacket ay naka-illustrate doon. So, how do we commonly illustrate or show positive and negative charges? Yung mga maliliit na bola, okay. Yun yung common illustration natin. So, yun, pag bukas na ng mga ano na yun, mga ng page na yun, makita nila yung wool jacket.
Jacket.
Tapos, jacket pa to or sweater.
Sige,
sige, ano na lang.
Stricto yata tayo ngayon.
Sweater na lang.
Sweater na lang, okay. Yung wool na sweater na yun, o makikita, may ano kasi, may option siya on the lower left corner ng screen, mm-hmm. Show all charges. Pag clinic mo po ito, makikita mo yung lahat ng positive at negative charge ng wool sweater at ng balloon. At yung on the right side, on the rightmost part of the screen, dun mo may makita kang linya dun na yun yung wall. Wall po yun, ha?
Ah, okay, so ito ha, iniisip ko, binivisualize ko kasi Teacher Ramon, no?
Mm-mm.
So dito sa balloon and static electricity simulation natin, pag inopen mo yung page, meron kang sweater, hindi jacket. Ay, may sweater ka, tapos may balloon
sa
tabi niya, tapos may wall, tama.
Tama.
May wall. Tapos may option ka na pwede mong i-show all charges.
Oh, ipakita yes. Yung charges.
Okay, so kapag
or yung net charge.
Ah, so may options talaga doon. Mm. Okay, so kapag kinilik mo yung show all charges, lalabas yung positive and negative charges.
Oo. Yun yung maganda dito sa simulation na to kasi ito yung part na hindi natin nakikita.
Mm-mm.
Okay. So, okay. Pinapakita niya dito. Okay, so, ano ngayon ang mangyayari? Pag yung balloon, ilalapit mo dun sa wool.
Irarab mo siya.
Irarab mo siya dun sa wool. Makikita mo na yung electrons ang malilipat.
Mm-mm.
Malilipat yung electrons.
So, paano mo gagawin na irarab
parang
mo yung...
Parang i-mouse over
idadrag
mo siya.
Idadrag mo lang siya.
Tapos parang i-move mo yan, yung ano.
Kung nakita niyo po si Teacher David, gumaganon siya.
Number one, pero hindi nila nakita. So, gamit ang mouse, ipo-point mo yung pointer sa balloon. Tapos, while holding the button down,
okay.
Idadrag mo siya papunta dun sa...
Sweater.
Sa sweater nga pala to. Hindi. Okay, sa sweater. Tapos, while holding it down, imu-move mo yung mouse up and down. Para kang irarab mo yung
so,
balloon.
So, parang totoo talaga na nirarab mo yung nirarab. Balloon sa sweater.
Oo. Pag gagawin natin to sa laboratory, hindi natin makita yung pagta-transfer ng electrons dun sa balloon.
Mm-hmm. Pero ano through the simulation?
Through the simulation, makikita natin na magta-transfer.
So actually, pwede siyang supplement, no?
Oo.
Kunwari, pinagawa mo sa mga bata yung actual experiment ng pag-rub ng balloon dun sa sweater. Tapos nakita ng bata na dumikit sa wall. Mm. Ngayon, pag pinapa-explain mo, anong nangyari?
Mm-mm.
Pwede mo ipakita yung simulation para makita nila na nagkakaroon ng yung negative, parang yung negative dun sa sweater nagda-transfer
dun sa balloon. Tapos makikita
okay.
mo dun na yung positive ay nandun pa rin siya sa sweater. So, yung negative yung na-transfer. And then, makikita mo din na may excess na ngayon ng electrons yung balloon.
Mm-mm.
Tapos yung sweater ay may excess ng protons.
Okay,
so dun mo makikita na yung sweater ay positively charged, yung balloon ay negatively charged, but all in all, hindi lumipat yung protons. Ang lumipat lang yung
electrons.
So, this simulation is a good example to target misconception number 3
na ang nagmo-move ay yung electrons not the protons.
Okay. So kaya maganda siya.
Ito namang yung nabanggit mo si John Travoltage.
Si John Travoltage ang ano siya parang sinasimulate niya kung ano nangyari doon sa yung binanggit natin kanina na when you open a doorknob na malamig at dry yung air.
Ay, may carpet.
Yung carpet. Oo, yun. Pag, di ba, pag hawakan mo siya, parang makukuryente ka. Mm-hmm. Ayun. So, ito, pinapakita kung anong nangyari dun sa mga charges na yun. Bakit naging may kuryente kang nararamdaman dun?
Mm, so, nararamdaman ni John Travolta yung spark. Mm.
Nung una, akala ko nga magnanakaw siya eh.
Kasi mukha din niya talaga ito magnanakaw. Si pero yung ano pala dito is yung pag-transfer ng electron. So, parang makukuryente siya kaya voltage siya. So, parang makukuryente siya na manginginig siya na konti. Yung kamay lang naman
so, yan. Nakikita din talaga sa simulation na nanginig si Travoltage.
Makikita mo na mula sa carpet, nagkakaroon ng transfer of electrons from carpet sa paan niya. Tapos hanggang nung hinawakan niya yung
doorknob,
nag-flow yung electrons, tapos yes, nag-discharge. So, may kuryenteng, may spark.
Oo, may spark.
Yeah. So, this yung FET simulation, it's really a good way to visualize
again,
electrostatics.
Pag gagawin lang na, magagawa naman natin to sa laboratory or sa classroom as a demonstration or as a fun activities for the students. The thing is, hindi kasi nakikita ng students yung
charges
natin. Kaya maganda ang simulation pang siguro pang enhance ano o pang supplement. Support o pang supplement doon sa actual na nangyayari sa classroom.
And may ano din eh, may videos din, 'di ba? May videos din to show the itong movement ng charges.
Yan. Especially yung ano, yung nabanggit natin kanina, yung earthing or grounding at lightning rods, yun. So, maganda din siyang may mga examples din yung PET at marami pang iba actually.
Yan.
Na makakatulong para sa diskurso ng electrostatics, lalo na sa grade 7. Yan.
So, that's for FET simulation. Mamaya naman po, magbibigay tayo ng sample activities for the FISLET physics. Yan. Ang oras po natin ay 48 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Hatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Go, teacher, go!
Ngayon nga po, so pinag-usapan po natin kanina yung FET simulation. Ngayon naman po ay i-discuss or magbibigay ng example sa atin si Teacher Debbie ng FISLET physics.
Ito namang, so balikan ko lang ha, yung FISLET physics, I think mas maganda siyang gamitin sa grade 12.
Grade 12, okay.
Sa grade
12. So bakit ganun?
Kasi mas yung concepts, yung pagtatalakay dito sa FISLET, appropriate talaga siya dun sa mga topics na discovered by grade 12.
Mm-hmm.
At siguro sa level ng difficulty. Then, okay, so yung isang halimbawa, bigay ko na lang yung halimbawa sa illustration part.
Mm-hmm.
So, pwede nating tingnan yung electric field from point charge. Para nga, di ba, nagkakaproblema yung mga estudyante sa graphical visualization or representation ng electric field. So, dito sa sa simulation na to, pwede nating tingnan kung ano yung electric field na napoproduce ng mga point charges gamit ang electric field vectors. So, unang-una, yung kagandahan nito, gaya nga nang sinabi ko kanina, may mga instructions, guide questions na maaring sundan yung mga estudyante.
Mm-mm.
For example, una muna ay, nakasabi dito, what does the field look like for a 1 coulomb charge? So, meron kang, pwede mo kasing iselect kung ano yung magnitude ng charge. So, what if meron kang 1 coulomb charge? Ano yung electric field? So, kailangan i-describe yung ng mga estudyante, di ba?
So, talaga, dun makikita mo talaga yung ano niya, magnitude niya.
Oh, makikita mo yung magnitude based dun sa mga arrows. Kasi yung mga arrows, may iba't ibang kulay. Okay. So, yung iba't ibang kulay na yun, reflects the magnitude, strength nung electric field. Pero yung gusto lang natin muna dito ay yung kahit yung patterns. Tapos, sasabihin niya. So, after noon, pwede kanyang sabihan na, sinasabihan ka ng guide question. So, what if we change it to a 2 coulomb charge?
Mm-hmm.
So, ano naman yung mangyayari? Tapos, how is that different from the previous one? So, doon pa lang, mag-iisip na yung estudyante. Ano nga bang kaibahan nito doon sa previous one? So, titingnan niya siguro yung length ng mga arrows, ano bang nangyari? Yung direction ba ng arrows nagbago? Yung kulay ba ng arrows malapit sa charge, sa center ng charge nagbago? So, dapat yun ma-observe yun ng mga estudyante.
May tanong ako, Teacher Debbie. Kapag gusto mong i-save, kunyari, ginawa mo muna for 1 coulomb na charge, gusto mong i-save yung picture, masasave mo ba yan?
Actually, walang option, pero pwede mong i-print screen.
Ah, okay.
Print screen na lang.
Pero mula dun, makukompare mo naman.
Makukompare mo yung difference ng previous at tapos after nun, ipapakompare sa'yo, anong kaibahan ng electric field ng positive at negative charge? So, itong lahat ng to, hayaan mo muna yung estudyante na mag-observe, hindi mo ibibigay yung sagot.
Uh-huh.
So, hayaan mo siyang mag-develop ng kanyang mga ng mga sagot based dun sa questions, based dun kung ano yung na-observe niya sa simulation. So, ganun lang, ganun yung activity sa Fizlet. Maganda siya kasi parang they espouse also active learning.
Oo, no? Tsaka hindi siya boring na pagbabasa. Oo. Kasi sinabi mo interactive, na parang interactive book siya, di ba?
Oo. Para ding merong POE, parang predict, observe, explain. May mga ganun din silang format.
So, maganda talaga tong FET tsaka tong Fizlet for our teachers and students to learn about electrostatics.
Pero yung sa sample problems, caution lang dito kasi medyo challenging. Maraming concepts na involve. Hindi ganun kadali yung mga sa sample problem. So, para sa teachers, kailangan muna nabigyan nila ng maraming exercises yung mga estudyante bago yun. Kasi yung iba dito, conceptual naman yung problems, pero kailangan mo talagang mag-isip.
Okay. Yan, total Teacher Debbie, nabanggit mo na rin yung cautions. Ang maganda siguro pag-usapan natin kung paano natin ma-maximize yung itong technology. So, do you have any let's say guidelines for effective use ng technology nitong ICT?
Okay, so nabanggit mo nga, 'di ba, caution? Kasi alam naman natin yung mga technological innovations nito, may kakayahan talaga silang mabago yung paraan ng pagsasagawa ng mga scientific investigation.
Okay.
At maaari talagang ma-enhance nila ang pagtuturo at pag-aaral ng siyensya. In general, pero ayon kasi sa mga pag-aaral, hindi pa rin ito mas effective kaysa ibang resource, traditional resource, kung may kung ha.
Okay.
Kung hindi ito ginagamit, okay, importante yun, hindi siya mas effective sa ibang method kung hindi ito ginagamit in conjunction with research-based effective teaching practices.
So, research-based talaga dapat.
Research-based effective teaching practices.
So madaling sabi, hindi mo pwedeng hindi porket may gumagamit ka ng mga nag-integrate ka ng ICT, yung tools na meron ka ay ibibigay mo lang sa bata at hayaan sila. So may pa rin talaga, may intervention pa rin yung teachers.
Tama.
Oo, importante talaga yun kasi ayun nga sa pag-aaral ni Brandt et al. Ineffective siya yung computer simulation dahil hindi nga inappropriate yung instructional processes. Pero yung effectiveness naman niya, actually, it's attributed to the sequence of presentation ng mga of learning activities. So, importante talaga na andyan pa rin yung maayos yung sequencing ng pag-present ng learning activities.
Oh, that's why the teachers should really facilitate itong research-based effective na paggamit ng technology. Do you have any more guidelines for effective use of technology?
I heard na Teacher Cheryl and Teacher May left a challenge last time. How to utilize these technologies in order for our students to develop inquiry and basic science skills. So with that one, there's a study by Joel Bryant, and he established guidelines sa kanyang research on technology for how to use these tools for proper physics instruction. Okay, so he made 5 points on this one. Mm-hmm. So, yung first point, sabi niya, is technology should be introduced in the context of science content. Okay, so hindi ka pwedeng mag-introduce ng isang gamit na hindi mo gagamitin sa pagdi-discuss ng topic.
So, dapat talagang gamitin mo siya.
Oo. So, kunyari, kung gagamit ka ng FET, tapos ang pinalabas mong ano dun is yung balloon at yung sweater sa emulation, tapos ang topic nyo pa ay nasa force and motion pa kayo.
So, dapat related, no?
Walang gamit.
Dapat nandyan siya sa learning objectives mo, yung learning outcomes na gusto mo.
Correct. Tapos, yung pangalawang objectives, technology should address worthwhile science with appropriate pedagogy. So, ito yung sinasabi natin na ang mga students, they are human beings and human beings learn from other human beings. Okay? So, yung mga tools na to, they are not human beings. They are made by man. Okay? Natututo pa rin yung mga estudyante. If the students would learn better if there is support or a scaffolding from the teacher. Okay? So the teacher would have to think of an appropriate pedagogy on how to use the technology.
And so the keyword is appropriate talaga.
Yes. Yeah. And then the third one, technology instruction in science should take advantage of the unique features of the technology. This is for the teachers. Kailangan aralin nila yung kinagamit nilang tools kasi kung andyan naman, for example, dun sa dinescribe ko kaninang balloon at sweater, may mga options kasi dun, show all charges, show all balance charges. Kung may mga ganong options pala, edi pwede pa nilang ipagamit yun sa mga bata. Tapos yung binanggit din ni Teacher Debbie kanina na they could actually manipulate different variables there para makita kung ano yung resulta dun sa pinag-aaralan. If the students could do that one, then the teacher should let the students do it. Mm-hmm. Hindi niya ililimit sa isang i-kokodrado yung use ng tool na yun.
And okay. I think also na it's important to critically evaluate the assumptions upon which the simulation program is written. Kasi lahat naman, hindi mo totally masasimulate yung real world na yung real, kung ano talagang nangyayari in real life. So, may mga assumption yan. So, dapat alam mo din kung ano yung assumptions.
And
yung,
those two. Okay, last two.
Last two, technology should make scientific views more accessible. And technology instruction should develop understanding of the relationship between technology and science.
Yan. So, yung mga guidelines din is the teachers should really consider this for effective use of technology. Mm-hmm. So, maraming salamat, Teacher Debbie. And Teacher Ramon, meron po ba kayong gustong batiin?
Binabati namin ang ating masugid na tagapakinig, si Teacher Joel ng High School Chemistry. Yeah.
At sa lahat po ng nakikinig dyan sa NISMED, yan. Maraming salamat po.
At ang mga
po.
Teachers natin on the field.
Okay. Go, Teacher Debbie.
Siguro sa mga kagrupo ko sa High School Physics, kaya na Teacher May at Teacher Cheryl.
Hello po.
At saka sa aking, pinakamamahal.
Kayo, Teacher Ramon, wala ba kayong pinakamamahal na gusto mo?
Wala, pero mag-iwan ako ng rule of thumb, ha?
Okay.
Technology should be used in teaching and learning of science and mathematics when it allows one to perform investigations that either would not be possible or would not be effective without its use. So, ibig sabihin, kailangan pag-aralan ng teacher kung paano gagamitin ang technology, hindi lang bara-barang ibibigay sa mga estudyante.
So, ika nga, we don't use technology for technology's sake.
Yes.
Okay. So maraming salamat po muli sa ating mga resource speaker. Ito nga po muli si Classmate Rents. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang susunod na po ang Health Republic. Hanggang sa muli, dito lamang po sa Go Teacher Go.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!